Son Ramón Vicente Vicente, empecé a domar aos 13 anos. En aquel momento empezamos coa aquicultura, un pouco o labor de cosecha de domixillón. Pouco a pouco fun facendo un pouco outros labores dentro da área mariñeira, que foi a actividade de rasteo, marisqueo, neste caso, andure na souba, tamén algo dos brans, e bueno, ahora mismo dedico-me totalmente a aquicultura, ao 100%.
Bueno, Ramón, en que consiste o teu traballo?
A ver, o meu traballo é un pouco generalizado. De principio, son o patrón do barco. Un pouco é o que fago todos os días á mañán, cando chego ao barco, arrancalo, mirar un pouco os motores se están ben de aceite, de agua, para poder salir ao mar. Nada, o que fago é chegar ás bateas. Das bateas, pois, un pouco son o que me encargo de andar da grúa, aparte de outras cousas, pero bueno, sobre todo eso, ando moito á grúa. Bueno, o que facemos son labores de recollida, de semente, un pouco de desdobre tamén, que un pouco é a cadena que temos. Sería a cría, desdobre, e despois é o que sería a quita de misillón, a saca. Entón, que consiste eso? Pois a cría, o que se vai ir ás rochas a buscar a cría de misillón, eso é fundamental. Despois hai outra forma de coller cría, que sería do mes de abril, que é por o ámbito natural. Son botas cordas de misillón vacías ao mar, botalas así en superficie, e elas mismas se fijan de cría. Eso ten un proceso máis elaborado, pero tamén é verdad que ven moito máis pronto. E despois, con esa cría, o que fai durante o tempo é crecer, e cando chega un tamaño bastante considerado, de 5 centímetros, ou 6 ou 7 aproximadamente, o que se fai é cortar. O tempo de elaboración para que chegue eso a eso, pois aproximadamente estamos falando de que poden ocurrir sobre 6-7 meses para que den esas condicións. Unha vez que chegan a esas condicións, o que se fai é levantalo do cesto da grúa, e o que se fai é partilo, porque teñen unha densidade moi importante, e elas por sí mismo, por as unidades que teñen dentro da corda, sería imposible que creceran. Entón, o que se fai é, digamos, subdividirlos. Fais unha limpieza, unha clasificación, e se volve a meter en cordas. Eso, pois, para que vos deis unha aproximación, de cada corda que levanto, pois dame sobre 2.5 a 3, que facería, depois de clasificarlo, non? Eso que ocorre, bótalo ao mar, e ao cabo de 7, 8, 10 meses, 12 meses, daría mi sillón. Ese é un pouco o proceso que se suele facer nas bateas.
Como evolucionou a forma de tratar o mexillón de antes hasta agora?
A ver, antes era todo moi primitivo. Eu acordame cando empecé a ir á batea con meu pai, pois era un pouco barcos pequenos, maquinaria nula. Para facer cordas, ahora temos unha corda que fai cordas como a churros, fai xa mellor 30 cordas ahora sin ningún problema, pero sin ningún, 30, 40 cordas sin ningún problema. Antes había que facer a man, cada carro aproximadamente podría facer sobre 8 cordas máximo de desdoble, e hoxe en día pues, podes facer, o que te digo, en moi pouco tempo, en unha hora, podes facer 30 ou 40 cordas. Eso multiplicado por as horas que se traballan de encorde, pois podes facer do día 150 cordas sin moito traballo. Despois, tamén é verdad, os barcos, como dicen antes, eran moito máis pequenos, moito máis laboriosos, non había infraestructuras a bordo, non había mecanismos. Antes levantábase con un cesto de man, con motor aí, con cables, bueno, a verdade, super antigo. Ahora mismo eso todo cambiou, ahora hai boas grúas, hai boas cucharas para cargar a torba. Eso antes non existía, antes era un proceso totalmente de pala. En vez de cargar ca cuchara do barco, cargábase ca pala. Era un traballo moi laborioso, moito de espaldas, e bueno, a verdade, moi sacrificado. E bueno, incluso antiguamente, antes de ter barco e de dedicarme a este mundo do mar, pois o que se facía era incluso cargar os camións a pala. Hoxe en día eso xa non sería viable, porque nadie se pon a cargar un camión de misións a pala. Como eso de a limpieza, a elaboración, do produto, tanto de cando vas a casemilla, como cando vas ao encorde, como cando vas a quitarlo para terra, todo era super primitivo. Eso ahora cambiou, gracias a Dios, é verdad que isto evolucionou moitísimo. Bueno, es decir que tamén somos pioneros en esto do misillón para comercializar. Solo nos gana China, pero bueno, a verdad que non é para consumo humano, sino que sería para produtos para darlle de comer ao peixes, así un poquinho por estilo. Pero bueno, corta, corta, bueno, corta non, corta, que ese cacho podelo cortar, porque se lembra como